Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det er mye gøy å gjøre på vannet. Suppbrett, surfing og vindfoiling, hva egentlig det? Og så det jo mye mer. Vi får snart svar på dette her når vi har fått besøk av Oda Johanne Stokstad Brøholt. Hun rangert som nummer 3 i verden i vindsurfing og elsker å ha det gøy på vannet. Velkommen.
Takk for det.
Hva egentlig forholdet ditt til sjøen?
Forholdet mitt til sjøen, det for det første så det jo egentlig hele livet mitt. Det jo det jeg bruker hver eneste dag. Jeg på sjøen hver eneste dag. Så uten havet så hadde jeg hatt et helt annet liv. Så det vil jeg si det beste forholdet jeg har. Det til havet.
Ja, vindsurfing jo jobben din.
Ja, det det blitt.
Hvor bor man? Og hvordan funker det liksom, når man har vindsurfing som jobb?
Ja, så jeg reiser rundt cirka 10 måneder i året. Så jeg bor i Brasil, Karibien, Kanarøyene, rundt i Europa. Jeg har en van jeg kjører rundt. Så det i Norge på våren og høsten der hvor det blåser bra. Så jeg bor egentlig der vinden Vinden flytter seg litt sånn utover hele året.
Ja, den gjør det.
Og da følger jeg den.
Ja. Det så deilig.
Ja.
Det høres ut som et drømmeliv.
For meg, jeg mener at jeg lever drømmen nå, og jeg nyter det så lenge det varer.
Det veldig bra. Ja. Men tips til å gjøre ting på sjøen da. Mm. Hva det du gjør? Det vindsurfing, men du gjør vel andre ting også?
Ja, så jeg gjør egentlig det meste du kan gjøre på sjøen. Men hovedgrenen min, det freestyle windsurfing, hvor du gjør triks. Du står på brett, og så holder du et seil. Så gjør du saltor, 360, bakover saltor, altså forskjellige rotasjoner.
Ja.
Det en gren, og så har du noe som heter wave sailing, hvor du rir bølger, surfer bølger, med et seil også, og så hopper du på bølgene. Og så har du en annen gren som racing, hvor det førstemann til mål. Der racer du med 10 andre på samme startlinje. Så har du foiling, hvor du flyr en meter over vannet.
Ja, for det har jeg sett et lite filmklipp av, og det ser jo helt sinnssykt ut.
Ja, så det
også... Hva vindfoiling? Du må prøve å forklare.
Ja, du kan se for at det... Nå det kanskje ikke noen som kommer til å se meg på måten jeg forklarer det på.
Neida.
Men se for at du har en lang finne på brettet. Alle brett har en finne for å holde seg i kurs. Og så under finna så har du et fly med en frontving og bakvinge. Og så har du noe som heter fuselage som i midten. Og det det hvis du sitter i fly, det der vi sitter som passasjerer da. Så det som skjer når du får vind i seilene, så får du litt fart. Og så tar den faktisk og løfter seg opp. Sånn at du flyr faktisk cirka en meter over vannet.
Så du står en meter over vannet cirka og kjører. Hvor fort går det av?
Altså du kan verdensrekorden speed nå, den blir jo, den ikke nådd enda tror jeg. Men vet ikke, alt fra 40 til 65 km i timen.
Det høres fort ut.
Ja, og det som fint at du kan gjøre det mindre vind. Når du ikke får ordentlig fart på vanlig vindsurfing, så faktisk kan du foile i veldig lite vind.
Så da trenger du ikke å følge vinden helt da?
Ja, du kan være heller, altså, du kan følge den mindre, men du kan få flere dager på vannet da.
Ja.
Det derfor vi begynte med foiling, det at du kan ha flere dager på vannet.
Ja.
Men nå har du blitt så high-tech utstyr, at nå kan du bruke det kjempe mye vind også. Og kanskje det mer effektivt.
Men du bor i en van da, egentlig? Deler av tiden?
Det sånn, i fjor for eksempel gjorde jeg 4 roadtripper rundt i Europa.
Ja.
Så da bor jeg den og kruser rundt til konkurranse med den.
Ja.
Og treningsleire og sånn. Men jeg bor jo ikke, stort sett bor jeg i en leilighet rundt omkring i verden.
Ja.
Ja.
Men reiser du alene, eller det en gjeng?
Vi en gjeng. Jeg pleier å reise med Sara Kita Ofringa fra Karibien. Hun den som best i hele verden, i alt. Så da har jeg alltid noen som bedre enn meg. Så jeg hele tiden har noe å streve etter.
Ja.
Eneste problemet at hvis jeg blir bedre, så blir hun også like god.
Ja.
Så da blir gapen like stor. Men sånn generelt sett så tror jeg vi løfter kvinneindretten, bare det at vi et team. Og pushe grenser egentlig hver eneste dag. Prøve i hvert fall.
Hva dere gjør når dere ferdig med en økt? Hvis dere bare ute og trener eller har konkurranser, hva dere gjør etterpå for å liksom slappe av? Hvordan koser dere dere?
Ja, det jo... Vi filmer veldig mye da.
Ja.
Når vi seiler, så vi filmer hverandre. Vi ser mye på video og analyserer. Det nesten sånn at jeg koser meg da.
Ja, du jobber egentlig hele tiden.
Gjør egentlig det.
Ja.
Men så det jo det å se på dumme stand-up-show på YouTube og slappe av det sånn. Men vi gjør... Jeg føler at jeg liksom alltid har noen prosjekter på gang, så det jeg jobber med litt nå egentlig det at når jeg tenker nå skal jeg slappe av, skal jeg faktisk prøve å slappe av og ikke alltid se på et windsurfing-triks i stedet for.
Ja, så, det kan sikkert være lurt det, å få hodet...
Det kan nok være lurt, men jeg vet ikke, det en sånn addiction.
Ja. Ja. Du lever jo drømmelivet og reiser rundt og gjør akkurat det du elsker å gjøre. Men hva kreves det av deg sånn rent mentalt da, for å holde deg på topp hele tiden?
Ja, det kanskje litt sånn klisjé, sånn, å jeg må være bedre enn gårsdagen. Men det jo akkurat det der. Hvis du på en måte har en grense på ting du... Ok, nå nådde jeg ditt. Og så da du jo komfortabel der da. Og hvis du holder deg i komfortzonen, så da klarer du ikke å holde deg i toppen. Du må hele tiden over den grensen hvor du komfortabel. Og det faktisk når du ukomfortabel over komfortzonen, det da du utvikler deg. For hvis det var skummelt i dag, så det litt mindre skummelt i morgen. Og neste uke så det sånn, du gjør det på autopilot, og da kan du se på neste triks for eksempel. Fordi første gang jeg skulle prøve min første 180, jeg var livredd.
Mm.
Og første gang jeg stod på brettet, uten mye vind i seilet, jeg var livredd for det var svart hav.
Ja.
Det var sånn, jeg ville aldri hoppe i havet liksom. Det, sånn, det var derfor jeg var litt god på å stå på brettet, for jeg var redd for å falle i vannet. Ja. Og nå jo det mitt, jeg føler meg jo trygg i vannet nå. For jeg har gjort det, jeg var... Husker du at når vi hadde svømming på barneskolen, så var jeg den eneste i klassen som hoppet liksom holdt meg for nesa, for jeg likte ikke å ha vann oppe i systemet der. Da. Mm. Det var liksom sånn... Og jeg tror første windsurfing-bildet så faller jeg bedt, og reaksjonen min at jeg holdt meg for nesa. Og så noen år etterpå så konkurrerer jeg i World Cupen, bare fordi jeg på en måte, fra det å være egentlig ganske redd for vann, til å ha det som levebrød. Da. Det kanskje den... Den største mestringsfølelsen jeg har følt på. For jeg var faktisk en som var litt redd for vann. Og nå elsker jeg det.
Mm.
Og nå må jeg ta på en måte den reddheten jeg hadde der. Det må jeg ta med meg inn i hvert triks.
Ja.
Hvor i stedet for å tenke sånn, åh, når jeg er redd, så tenker jeg heller jeg går teknisk inn i hvert triks. Så det som kreves av det for å utvikle er at du må følge den oppskriften for hvert triks. Og så må du følge oppskriften, stole på prosessen, og da utvikler du deg.
Ja.
Og det prøver jeg å ta med meg i andre ting også, om det om jeg skal lære å buldre en ny rute, eller om jeg skal lære, vet ikke, en dans i Brasil. Altså, alt mulig, så prøver jeg å tenke litt sånn teknisk på det. Og da blir frykten, den går litt bort. For hvis du følger oppskriften, så skal du jo egentlig i teorien lande det.
Ja,
ja.
Det egentlig en fin leveregel. Så ja, det jo når du pusher grenser, at du utvikler deg.
Ja, men du må pushe grenser på først og fremst en realistisk måte. Altså du må være på, du må på en måte ha den grunnmuren da, for å kunne gjøre det. For du, det er ikke det å bare, jeg skal bare kaste meg inn i en salto. Du må først visualisere jeg det. Jeg ser video, jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre. Hvis jeg vet at jeg kommer til å falle, jeg må være forberedt på det også. Så det å pushe grenser, men å være smart, den kombinasjonen tror jeg den beste.
Mm. Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Mm.
Men når du forteller om hva du gjør, det er mye triksing, det er stor fart. Altså, jeg blir jo vettaskremt. Jeg tør jo ikke å kjøre vannski en gang.
Nei.
liksom, har du noen gang oppstått en nestenulykke, eller har du gått dårlig noen gang?
Ja, det er kanskje en spesiell episode. Det var da jeg var i Brasil. Så skulle jeg lage noen filmer, så det var en bak meg som seilte bak meg med sånn GoPro-kamera, som skulle seile så nærme som mulig. Og stort sett så har man jo mer avstand til hverandre. Man seiler jo sammen med venner stort sett.
Mm.
Eller andre du konkurrerer med. Men den gangen her så var jeg heldig at han filmet meg, han var rett bak meg. Det som skjer at jeg seiler ned en bølge, og så faller jeg fremover, får en katapult som det kalles. Det sånn som skjer hele tiden. Men fordi den bølgen vasket over meg etterpå, så satte jeg fast i fotstroppene og i trapesen. Det den du vi hekter oss inn på seilet for å slappe av, hvile armene litt mens vi seiler. Ja. Og det skjedde var at det vridde seg rundt på en helt spesiell måte. Og så var det litt strøm i vannet som presset seilet ned mot bakken, for det var bare en meter, det var ganske grunt vann. Men den strømmen var ganske kraftig. Og det som skjedde var at jeg var, de trapeslinjene surret seg så mye rundt, og jeg var så strekt ut at jeg kom meg ikke løs da. Så hodet mitt var egentlig presset under seilet. Og faktisk, vi fikk jo det her på film. Det tok jo 55 sekunder før jeg kom meg løs. Så jeg klarte å... Jeg var under seilet, og så tenkte jeg, ok, jeg må bare løse opp trapesen, for det var sånn quick release, hvor du presser inn og så ut.
Ja.
Men for det var så stramt, så var jeg ikke sterk nok. Det var egentlig helt umulig å presse inn på den, for å så release.
Ja.
Så jeg klarte å crunche seilet mitt sammen, få hodet over vann, og rope bare, hjelp! Så kom han da. Men altså, han skjønte ikke hvilken posisjon han hadde klart å komme meg i. Men det gikk faktisk helt fint. Det var også en reim på siden av trapesen, som jeg kunne løse opp når det var tension på den. Så det tok 55 sekunder, men det var litt skummelt. Så da var jeg litt skjelven når jeg gikk tilbake på stranda. Det var veldig flaks, han rett og slett redde meg der og da.
Ja, ja.
Og det var jo 200 andre på vannet, men ingen andre så jo det.
Nei, men det er vanskelig sikkert å få det med seg også da.
Det er vanskelig å få det med seg. Det er derfor det er fint å ha en partner i crime, som alltid har litt ekstra øye på akkurat deg da.
Mm, alltid filmer.
Ja, alltid filmer, og det har vært det beste. Men det var en litt sånn scary opplevelse, men jeg er glad jeg det skjedde. Da gikk jeg tilbake på stranda, da skjalv jeg litt, og så var det sånn, nå må jeg bare rett ut på vannet. Det er det samme som hvis du hadde dårlig fallskjermhopp, så må du rett ut, ikke sant? Ja. Er ikke sånn?
Jo, det er sånn. Ja, de så, sier så.
Da gikk jeg rett ut igjen, og har ikke den frykten lenger, for jeg har funnet ut at jeg sørger for at jeg har en trapez som jeg kan åpne opp med, selv om det er tension på den. Da.
Ja.
Men det er sånn man ikke tenker over hvis det ikke har skjedd. Eller at du ikke har vært på et kurs hvor det blir forklart. Mm. Så det er jo noen som har stoppet med windsurfing fordi de har fått den følelsen hvor de sitter fast under seilet og sånn. Ja. Men det er skummelt.
Det høres jo veldig dramatisk ut da.
Ja, men hvis du er forberedt på det, så er det egentlig ikke farlig. Nei. Det er det når du får, hvis du får panikk.
Ja.
Og jeg begynte ikke helt greit de 10 første sekundene. Og så gikk det 15, så bare, oi, nå begynner jeg å få panikk. Og så bare, Oda, hold deg rolig.
Å, fy søren.
Og så gikk det 20 sekunder, og så gikk det 30, så bare, hjelp!
Det forstår jeg veldig godt. Men eksponeringsterapi funket da, du gikk jo rett på igjen, rett ut. Ja,
det er viktig.
Men når du windsurfer, er det noe særlig annet sikkerhetsutstyr? Er det hjelmer? Hva er det man har på seg?
Ja, når du foiler, så må du ha på hjelm når du konkurrerer.
Ja.
Men når vi gjør freestyle og andre ting, så bruker vi faktisk ikke hjelm. Jeg ser den yngre generasjonen bruker det, og helt sikkert smart. Personlig så, vet ikke, jeg føler meg trygg uten, og når jeg krasjer så prøver jeg alltid å holde fast i bommen, så jeg ikke slår den i hodet og sånn. Men det skjer jo at vi mister utstyr, og det treffer oss. Og så er det litt sånn, det går bra.
Føler du at du er en adrenalin-junkie?
Jeg trodde ikke jeg var det.
Nei.
Men før jeg drev med windsurfing, så spilte jeg håndball i Elitserien, og tenkte at når jeg sluttet med det, for å gjøre windsurfing da. Så tror jeg kanskje adrenalin jeg hadde i håndballen har jeg tatt med meg videre i windsurfing. Mm. At jeg faktisk, hvis det går lange perioder hvor jeg ikke får seilt, så merker jeg at jeg mister meg selv litt. Og det er nok at jeg ikke får nok adrenalin.
Ja.
Så jeg prøver å få det daglig. Så det blir jo den dagen jeg ikke kan leve der lenger, om jeg slutter med det, så kommer jeg sikkert til hitte shit, holdt jeg på å si.
Hitte shit?
Hvordan man sier. Gå på veggen, fordi du ikke får det daglige adrenalinet.
Ja. Du er konkurransemenneske i hvert fall.
Ja.
Ja. Men for oss dødelige, vanlige folk, meg som er kanskje litt i overkant engstelig, aldri vært noe sportsfreak, er det noe gøy vi kan gjøre på vannet? Hva er det du liksom tenker er sånn, ok, nå skal jeg ha en digg dag i båten eller ute ved vannet.
Mm.
Jeg vil ha med noe som er litt gøy.
Ja.
Superrett. Det går kanskje ikke fort nok for deg, men er det noen sånne gøye ting vi kan få gjort?
Ja, altså det er jo veldig mange som har båter, som liker å bruke de, og nå har jeg hatt med veldig mange veninner på noe som heter pumpfoiling, eller surfoiling. Da kan du for eksempel bruke båt.
Ja.
Du kan for eksempel sitte på en brygge, eller du kan ta en ligge i vannet og bli dratt opp av båten, hvor du står på et lite surfebrett, og under der har du en foil.
Ja!
Og faktisk folk som ikke har drevet så mye med andre vannsportidretter, brettidrett, har faktisk fått det til.
Så kult.
Så da, jo, da får du jo den følelsen at du holder i tau og blir trukket av en båt og flyr en meter over vannet.
Ja, for da det samme. Da flyr du sånn som du gjør på de andre du fortalte om.
Ja, bare at du har ikke seile. Så det blir litt nærmere det å stå wakeboard, mm. men at du får den flyfølelsen da.
Ja.
Så det tror jeg noe som helt nytt nå. Vi prøver å promotere det litt, så vi var, dro rundt med noe mediacrew og pomfølla foran operan forrige uke.
Oi, så
og
kult.
Inni Akerselva.
Ja.
Og... Så det tror jeg kommer til å komme mer og mer. Jeg tror bare folk ikke vet hva det ennå.
Nei, jeg tror jeg har sett noen snutter på Instagram av ja. En venninne faktisk, som har gjort noe sånt. Jeg bare, hva i alle dager er det der for noe? Det ser, jeg ja. Synes jo det også ser litt skummelt ut da. Men det er ikke noe farlig det.
Jo, altså...
Jo.
men det greit å bare ta på seg hjelm, og så prøve å falle unna den foilen. Altså, ja. Men det går, kommer til å gå helt fint.
Ja.
Og så det jo, hvis det har vært for lett, og det ikke har vært noe... Noen ting som kan skje. Kanskje det ikke er like gøy. Da det liksom litt tilbake til vannsky da, kanskje.
Ja, som jeg synes er skummelt.
Ja, ok. Greit, men jeg tror det å fly over vannet, foiling, det kommer til å bli veldig populært.
Ja,
for,
det ser veldig gøy ut altså.
Altså hvem som helst. Så kan du ha forskjellige størrelser på brett, sånn at du kan gjøre det lettere for deg selv. Og,
ja. Ja, hva det som gjør det lettere? Er det
større brett, lettere.
Ja.
Mindre brett, høyere fart, litt mer action. Så er det mange andre ting du kan gjøre også. Du kan jo, som du sier, drive med SUP. Det som man faktisk må passe på når man driver med SUP-brett, er at man ikke er et sted hvor det fralandsvind og det blåser mye. For du må være ganske sterk for å kunne padle tilbake til stranda. Jeg tror det en del folk faktisk som ikke kommer seg hjem igjen. Så det en ting du kan gjøre. Bare pass på vindforholdene. Og så det jo vindsurfing da. Og holde på med det, det også veldig gøy
ja.
Og det det samme, hvis du har større brett så det lettere, så alle kan faktisk vindsurfe.
Hvordan, hva tenker jeg tenkte på disse foilbrettene du pratet om, hvorfor får man tak i dette her, hvis det så nytt?
Ja, man får tak i det på altså alle vindsurfing
ja, så det mulig,
de har det
ja.
Ja.
Ja. Og hvis du skal begynne med vindsurfing, hvis man har lyst til å prøve det for første gang, anbefaler du kanskje å ta et kurs først?
Ja.
Ja,
det veldig fint. Det flere som holder kurs i Norge. Jeg holder også en del kurs i løpet av året.
Ja, så kult.
Og det er flere klubber, for eksempel seilforeninger, som har, kanskje du bor i nærheten av seilforeningen, så at de har noe utstyr liggende som man bare kan låne.
Mm.
Så terskelen for å begynne med det egentlig ikke så veldig høy. Bare ta med deg en venninne eller en venn og prøve å lære noe nytt.
Ja, ja,
ja.
Men det noe man må tenke på før man begynner, liksom? Eller kan jeg, som aldri har drevet med noe brett før, bare sette i gang med vindsurfing?
Nei, det greit å melde seg på et kurs.
Ja, ja.
For da lærer du litt hvordan du skal stå på brettet, hvordan du kommer deg tilbake til utgangspunktet, og bare basic ting. Og hvis du får en god opplæring, så lærer du faktisk å seile på et par timer.
Det ser jo veldig kult ut.
Ja, og jeg mener jo at alle burde oppleve den følelsen og bli dratt av vinden.
Mhm.
For det en helt sånn syk opplevelse.
Det tror jeg på.
Ja.
Oda, jeg spør alltid gjestene om det beste båtminnet du har.
Ja, jeg har jo vokst opp med båt. Både mamma og pappa og stemmen min hadde jo båt. Jeg tror det beste båtminnet var da vi var fem i familien som dro på to ukers seilferie i Norge og langs svenske kysten. Og så tenker jeg litt tilbake på nå, hvis jeg da visste hva vindsurfing var og sånn, så hadde det vært helt vilt. Men jeg elsket det å komme til nye havner hver dag. Og jeg spilte håndball, så jeg var jo som 10-åring var jeg jo helt gal etter det. Så jeg tror det sånn, når vi kom til nye havner og sånn, så tok jeg med meg den lille vektkofferten min.
Ja.
Når vi kom til fjellbakken, tok jeg med en vektkoffert, sto bak et tre og løftet de vektene hvor jeg skulle trene håndball, ikke sant? Men hadde det kanskje vært nå, så hadde jeg gjort akkurat det samme, seilt fra et sted til en annen, vært på en koster, ikke sant?
Ja, ja, ja. Hver
dag hadde jeg gått rett i fjellbakka, og så hadde jeg kanskje seilt, windsurfing, hatt det på dekk. Så det blir sånn, neste gang hvis jeg skal få min egen båt, så ville jeg gjort noe sånt. Men det å dra på en sånn familietur, alle sammen bo i en båt, sånn, det synes jeg var helt fantastisk.
Det veldig fint.
Ja.
Men når var det du begynte med windsurfing?
Jeg begynte ganske sent. Jeg prøvde for første gang det var 18-19 år.
Ja.
Ja. Og så, da jeg var 21, ferdig med studiene mine, så skulle jeg ta ett år hvor jeg skulle reise da. Så jeg jobbet 2 måneder i Norge, så mye som mulig, tjente penger, og så reiste jeg 2-3 måneder og windsurfet.
Hvor reiste du da?
Da dro jeg til Brasil
ja.
Og Cape Town og Kanariøyene det året. Fikk seilt masse, og da blir man jo god.
Ja, ja, ja.
Jo mer tid du bruker på ting, så blir du god, og da... Og så ble jeg helt hektet, og så etter hvert fikk jeg sponsorer, så ble det mindre jobbing og mer seiling, da.
Ja.
Og sånn har det bare blitt.
Det helt fantastisk.
Ja, jeg synes det har vært gøy. Det har vært en veldig sånn... Det var ikke planlagt, på en måte. Det bare skjedde underveis, ja.
Hvor lenge ser du for at du kan holde på med dette her, da? Og jobbe og leve av det?
Altså, så lenge jeg klarer å ha sponsorer som støtter det, så har jeg lyst til å kjøre på, egentlig. Jeg føler så lenge jeg har utvikling og sånn, og det gjør det jo ved å trene smart, og holde det skadefri. Så det vanskelig å si, egentlig. Men jeg føler at jeg på en måte i en god alder nå, da. Og fortsetter å lære mer. Ja.
Det veldig inspirerende. Oda, tusen hjertelig takk for at du var gjest i Sjøliv.
Takk for at jeg fikk komme. Det var hyggelig.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fisk. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.